Book 2
100
100
Наречие
Адвербио
Уже однажды, еще никогда
Já, alguma vez, nunca
Вы уже когда-нибудь Бывали в Берлине?
Já esteve em Berlim alguma vez?
Нет. Еще никогда.
Não, nunca.
Кто-то, никто.
Alguém, ninguém.
Вы здесь кого-нибудь знаете?
Conhece aqui alguém?
Нет, я здесь никого не знаю.
Não, não conheço aqui ninguém.
Еще? Больше нет.
Pouco mais, mas não.
Вы еще долго здесь будете?
Ainda fica muito tempo aqui?
Нет, я здесь буду недолго.
Não, eu não fico muito mais tempo aqui.
Еще что-нибудь? Ничего больше.
Mais alguma coisa, mais nada.
Вы хотели бы еще что-нибудь попить?
Quer beber alguma coisa?
Нет, я больше ничего не хочу.
Não, eu não quero mais nada.
Уже что-то, еще ничего.
Já, alguma coisa, ainda não, nada.
Вы уже что-нибудь ели?
Já comeu alguma coisa?
Нет, я еще ничего не ел.
Não, eu ainda não comi nada.
Еще кто-то? Никто больше.
Mais alguém? Ninguém mais.
Еще кто-нибудь хочет кофе?
Mais alguém quer café?
Нет. Больше никто.
Não. Ninguém mais quer café.
Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.